Туған тілді сүйуші қадірлі дұслар, сізні тіл көркі сөз тапшыруын тыңларға шақырабыз. Башта біз филология фәндері докторы Хожи Ахмет Махмутовның «Ғибәрәләр тарихыннан сәхифәләр» деген дәрісілікке тин китабы білі танышуны дәвам еттірірбіз. Аннары Илдар Низамов мирасы сәхифәсіндә күренекле ғалимнең өзі дүниядан киткәште. Біз тыңлап «Ғилем алсын» деп яздырып қалдырған шығышларының бірсін тыңларбыз. Аның бу дәресе Ғабдулла Туқай қаләменең тел белән эш итү осталыгы дип исемләнгән. Тапшыруыбызның беренче сәхифәсен ачабыз. Көндәлек сөйләмебездә халкыбызның мәкаләләрен, әйтемнәрен куллану сирәгәеп бара. Кызганыч, әбит әйтемнәр һәм мәкаләләр сөйләмгә матурлык, образлылык биреп кенә калмый. Әйткән фикереңне дәлилдерәк, нигезлерәк тә итә. Шуңа күрә без матбугатта, радио телевидениедә халкыбызның шушы рухи җәүһәрләрен һәр вакыт искә төшереп, тыңлаучыларыбызның хәтерендә яңартып торырга тиешбез. Нәкъ шул максат белән филология фәннәре докторы Хожи Ахмет Махмутовның «Ғибәрәләр тарихыннан сәхифәләр» дигән китабы белән танышуыбызны дәвам иттерәбез. От сүзе кергән бер ғибәрәгә күз салыйк. Мәкаләне Тәлгат Хаматшин укый.
Ир канаты ат. Бик борыннан һәм күп гасырлар буена юл сәфәр йөргәндә, гаскәри хезмәттә, хуҗалык эшләрендә ир кешенең төп таянычы һәм булышчысы булган ат хакында ни өчен булай әйтелүе яхшы аңлашыла. Моңа охшаш мәкаләләр Мәхмүд Кашгариның әле 11-нче йөздә үк төзелгән Диван-ы Лугати Түрк сүзлегендә дә чырылар. Шуларның берсе «Куш канатын эр атын» дип раслый. Моның мәгънәсе «Кош өчен канат ничек кирәк булса, ир өчен ат шулай кирәк» дигәнгә туры килә. Мәкәлнең ясалышы җәһәтеннән шунысы кызыклы. Борынгы төрки телләрдә канатлану сүзенең аталу, атлы булу дигән күчерелмә мәгънәсе дә булган. Мәхмүд Кашгари шул ук сүзлегендә «Ир канатланды» җөмләсен китерә дә, аны «Ир елдам атлы булды» дип аңлатып үтә. Әйтелмә татар әдәби телендә киң кулланыла. Әйтик, бу ғибәрә Фатих Хөснинең «Җәяүле кеше сукмагы» әсәрендә былай кулланыла. «Ат чаклы ат бит, безнең крестьянның канаты» дигән сүз. Сөббух Рафиковның «Беренче яз» дигән әсәрендә былай диелә. Сәйдә җиңги, аның бу исәпләрен бүлеп, әйтелгән сүзенә ялгап җибәрде. «Ир канаты ат» дип борынгылар белми әйтмәгәндер. Шул атсызлык аркасында әле Хәнүз Шәяхмәтем атлы кешеләргә эшләшеп йөри. Атсыз тормыш тәгәрәме туганай. Ибраһим Газиның «Онтылмас йыллар» романыннан бер җөмлә. Уйлана торгач, Галиулла «Сыерны сатарга кирәк» дигән фикергә килде. Атны сатарга ярамый. Атсыз крестьян, канатсыз кош. Иләк белән су ташу. Мөмкин булмаган эш белән шөгыльләнү, юкка көч сарыф итү, файдасызга газап чигү кебек мәгънәт исемлеренә ия. Комнан аркан ишу, тубал белән якты ташу, төпсез кисмәккә су ташыту һәм башка шундый тәгбирләрнең синонимы булып тора. Иләк белән су ташу күренеше әкиятләрдә, легендаларда еш очрый. Персонажның кем булуына бәйле рәвештә ул я фаҗигале, я комик вазгыятьләрдә кулланыла. Менә Айдагы Зөһрә кыз турындагы легендалардан бер үрнәк. Яшәгән ди бер карт белән бер карчык. Боларның Зөһрә исемле бик матур, бик уңган бердән бер кызлары булган. Бер вакыт карчык әҗәл түшәгенә егылган. Үлгән вакытында кызына «Үз гомереңдә синең бер теләгең үтәлер» дип әйтеп калдырган. Карчык вафат булып күпмедер вакыт үткәч, карт яңадан иләнгән. Угы яны бик усал булган. Зөһрәгә бер дә көн күрсәтмәгән. Әтисе өйдә чакта кызга бер сүз дә әйтми икән. Әз чыгып китсә, барлык авыр эшләрен эшләтеп җафалый икән. Шулай бер вакыт бер дә эш калмагач, угы яна кызга иләк белән су ташырга кушкан. Айлы төн икән. Күк йөзендә йолдызлар җимелдәшеп торалар ди. Кыз шул хәтле интеккән су ташып, бүтән түзәр хәле калмаган. Шул чакта әнисенең үлгәндә әйткән сүзләрен хәтерләгәндә, күккә карап: «Әй Ходаем, җирдә булай интегеп яшәгәнче, айга ашырсаң иде мине», дип ялварган. Һәм шунда ук айга ашып, угы яна җәбереннән котылган. Әтисенең сагынуын баса алмыйча, гел җиргә карап тора икән ул хәзер ай тулган вакытларда. Инде төрле халыкларда таралган бер әкият сюжеты белән дә танышып үтик. Монысы комик очракка карый. Бер авылдан малайлар урманга җиләк җыярга баралар. Араларында кичкенә алдар да була. Кара урманда йөри-йөри адашалар булар. Төн җитә, шактый каңгырып йөргәннән соң урман эчендә бер ут яктысы күрәләр. Шул утка бара торгач, күл буендагы бер өйгә килеп чыгалар. Ул өйдә убырлы карчык яши икән. Кичкенә алдар карчыктан үз авылларына юлны сорый. Карчык юлны күрсәтә дә әйтә: «Инде төн уртасы, юлда бик куркыныч, минем өемдә кунып китегез», ди. «Өендә ашамакчы була инде боларны». Малайлар убырлы карчык җәеп биргән урынга ятуга үлгән шикелле йоклап китәләр. Тик кичкенә алдарның гына күзенә йокы кермей. Убырлы карчык кешеләрне йокыда вакытта гына ашый ала икән. Менә ул ягымлы гына тавыш белән сорый: «Кемнәр йоклый? Кемнәр уяу?» — ди. «Бар да йоклый, мин генә уяу», — ди кичкенә алдар. «Минем сөекле кичкенә алдарым, ник йокламыйсың?» — «Мин шуңа йоклый алмыйм. Әнием миңа йоқ алдыннан иләк белән алып кайтып су ишерә иде». Убырлы карчык тиз генә стенадагы иләкне эләктерә дә күл буена чаба. Ярга басып, иләк белән суны чумырып алмакчы була, су шунда ук шыбырдап агып бетә. Тагын чумыра, тагын агып бетә. Ул әнә шулай изаланган арада кичкенә алдар тиз генә иптәшләрен уята да, малайлар убырлы карчык күрсәткән юлдан авылларына сыпырталар. Иләк белән су ташу әйтелмәсе әдәби телебездә еш кулланыла. Мәсәлән, Юнус Әминевнең «Гөлҗәннәтнең җәннәте» әсәренә күз салыйк. Миндар: «Иләк белән су ташырга куш, ташыйм, әмма аның исемен телгә алмыйм». Яки Кәрим Тинчуринның бер әсәрендә мондай диалог бар. Заржан: «Ударниклар санына карап уңыш күтәрергә тырышабыз. Әнә Голландиядә гектарына 190 пот уңыш алалар», ди. «Анда нинди ударниклар эшли икән?» Рауэль: «Анда шул гектарына 35 пот минераль удобрение белән башта җирне сыйлап куялар». Заржан: «Шулай булгач, иләк белән су ташымыйбызмы соң?»
Сез Хуҗа Әхмәт Мәхмүтовның «Гыйбәрәләр тарихыннан сәхифәләр» дигән китабыннан мәкаләләр белән таныштыгыз. Тел күрке сүз тапшыруын дәвам иттерәбез. Илдар Низамов мирасы сәхифәсе, Галимнең безгә яздырып калдырган чыгышы, Габдулла Тукай әсәрләрендә татар халык мәкаләләрен һәм әйтемнәрен куллану осталыгы турында.
Тукай иҗатында алар бик мулдан. Уйланыр өчен мисаллар тизмәсен хәтергә төшерик. Моның өчен безгә авторыбызның бу хакта үз мәкаләләре дә бер дигән чыганак була ала. Менә фәлсәфи сүзләр, мәкаллек киңәшләр дигән язмалары. Булар белән танышкач, ике мөһим нәтиҗә ясамый калмабыз. Беренчесе, Тукай тел бизәкне халык мирасы буларак, аның сөйләмендә ничек кулланыла, шулай күчереп бирелгә омтыла. Моңа ул үзе дә игътибар итәргә куша, кинаяләр ясый. «Мин сезгә бу турыда сөйләп сүз аңлата алмам. Син аны минем карчыгымнан сөйләт. Хатын кызның күңелендәге сере телендә була. Шуның өчен ул сезгә тирән һәм яхшырак сөйләр», дип кисәтә шагыйр. Икенче нәтиҗә ул әдип халык җәүһәрләрен үзгәртергә, мәгънә тил түгәллеге өчен иҗади тисмирләр үстәргә җирият итә. Әлеге мәкаләләргә җинтикләбрәк тукталыйк. Фәлсәфи сүзләр дигән җыелма мәкалә дә бер төркем мәкаләне төрле шәхес, вакыйга, газеталарны тәнкыйть итү объекты итеп тасвирларга нигез итеп ала. Монда гади аңлату бар, башлыча анысы кириш ишин генә. Җәүһәр җирдә ятмый дигән булалар, вахаланки ул үзе җирдән чыга. Тик күпчелеге сәяси иҗтимагый нәтиҗәләр ясауга юнәлтелгән гыйбарәләр. Кайсы гомуми нәтиҗә? Аз ашасаң, күп ашарсың дигән булалар. Вахаланки татар эшчеләре гомерләре буенча аз ашыйлар да, берсенең дә күп аша дәрәҗәгә җиткәннәре күренми әле. Мақалалар бошлыша конкрет шахысыны газет, на вақиғаны истататып язылған. Сабыр түбі сары алтын, деген болалар. Шура идарасының 73-шер тейінгіне баха қойып, басылмаған шиғырлар, мәжмуғасы, вәтіл ярышы кебік шүплер таратуына милләт сабыр ите де, сабыр түбінден сары алтын түгіл, сары бәрәңгіде шықмай әлі. Тупламада китерелгән мәкаләләрнең исемлеген санап чыгу муафик булырдыр. Җәүһәр җирдә ятмый, кешегә баз казысаң үзең төшәрсең, сүзең кимеш булса тик торуың алтын, бирмәсә дә бай яхшы, үлемгә каршы дәва юк, канагат үзе хәзинә, байлар садакага йөрми, дөнья үләксә аңар гашик эт, гашик булсаң рақиблар. Конкурентлар бик күп чыга, сабыр түбе сары алтын, әйләнеш булса да юл яхшы, һәм дә башкалар, һәм дә башкалар. Мәхәллек киңәшләр дигән язмада да нәтиҗәләр 4 мәхәлгә нигезләнеп ясала. Кем чанасына утырсаң, шуны җырын-җырларсың, дигәч тә барабызга утыргач пишән базары буенча ямшык шикелле җырлап үтмә. Яна мисал, ярлының угылы булганчы байның колы бул дигәч тә, байыгымның һәр тикрегенә ярхамака Алла, Алланың рәхмәте булсын дип торма ва һәр йөткерүенә авызына каләпүшеңне куйма. Яна үзеңнән югарыга кара фикер ит дигәч тә, тамчы тамчы тамганнан күл булыр дигәч тә, Алла бүрегә бәхет бирсә тишен сындырып бирә имеш. Инде халык тел бизәкләрен үзгәртү мөмкинлегенә килгәндә, Тукайның бу юнәлештә фикер агышы бик иҗади, фәнни нигездә. Иң әүәле фразеологизмнар теләсә ничек түгел, ә сөйләм мотивларына карап, ягъни кемнең, кемгә, нинди ниятдән, нинди шартлардан әйтелүенә карап деформацияләнә, үзгәрә ала. Мисал, менә бу хикәятен аңлашыладыр ки, һәр кешенең үз трудасы вә хәләл кәсебе илә тапкан бер телем икмәге кеше ишегендә йөреп, байларның йөрми торган сукыр тиеннәренә күз ибәреп, юк шәригатьләр чыгарып, фәлән кеше кафир, фәлән фасих, сиңенә яхшы дип мактап яхшы булудан артыктыр дип беләбез. Яна, етәр дин исеменнән инсан таламак, етәр шәригать исеменнән халыкны каралтмак, етәр болганчык суда халык авламак. Яна, шул әсәрне иләктән сүзеп чыгарып, яхшысын бер якка, яманын бер якка айырып. Тагын менә, үзләре дә әдәбият галәмендә ат уйнаткан тәҗрибәле әдәмнәрдер. Тагын, шушы яңа ел башында милләт акча бирсә, башлы күзле булам дигән була. Менә бу изләнүләрдә Тукайның төрле рәвешләр алу, фразеологизмларның төрле формадагыларын үзгәртүен күз алдында тотабыз. Синоним фразеологизмнар эзләп табу остасы ул. Мисал, митингны тамаша итеп торган Шапошниковның доверенный приказчигы да таяк ашады. Искә тотабыз, таяк ашады. Җырлаудан башка гынахы булмаган Пивши Голубцевта нагайкадан чибәр үк өлеш алды. Кабатлыйм, нагайкадан чибәр үк өлеш алды, таяк ашадының синонимы буларак. Кыйнау, кыйналу төшенчәсенә синоним итеп алынган бу тропларны кабатламас өчен автор туры мәгънә төшенчәләрендә контекстуаль синоним буларак төрләндерә. Төрткәләп, суккалап чыгара башлады, каты-каты сугуларга очрады, бик каты кыйналды, бу кыйналуга митинг белән эш итмәгән кешеләр дә эләкте. Публика үз алдында да кыйнадылар. Моның өстенә атылды да кыйнарга тотынды. Күрәсез, тәсирле, әмма кабатланмый торган синоним мисаллар. Тукай фразеологизмнарны текст агышына, күйлі ола. Шынки ол шағир, ол мұн кейіні хис етіп қабыл еті әсірлерінде. Мисал, әммә бал кесмегінде балыны қаралтқанын ярата алмайым. Син қарт бүріні де біз айрым халінде бік яратабыз. Әммә матбуғат кесмегіне кіріп, аны өзіңнің кірлі нәрселерін білен қаралтуғыны ярата алмайбыз. Фразеологизмларны иштәлеге ягына шартлыра үште оңай һәм тискәре иштәлекле фразеологизмларга бүләргә мөмкин булса, Тукайда тискәре иштәлеклеләре ачыграк күзаллана. Ул синең шикелле бер тиенләп ярларны да тунап йөрмәгән. Тел сүзе белән бәйле фразеологизмларына карагыз әле, яман тел, озын тел, тел озайту һәм дә башкалар. Үзгәрту барышында ана телебезнең төрледән төрле фонетик, грамматик, синтаксик чараларын файдалана Тукай. Туры сөйләпне мәсәлән, әкияттән, җыр такмазадан, мәшһүрләр сөйләменнән үзекләр китерә. Әйтем, җыр гыйбарәләрен аларны текстта урнаштыру осталыгы бик кичле анда. Мисал, әле инә калынлыгы, ут, җеп калынлыгы, төтен дигән төсле булса да, мәмләкәтебездә хөрият шәме Янғаны көріне, шилегіне көрі қапқашы, бітке ашу етіп тұнның ұтқа яғуынан көріне. Хәм да башқа мисаллар, мақаларыны бік ешілі қолдана Тукай, аларыны тасфир шарасы, фикір түгәлігіне ерішу шарасы етіп, тілесе қайсы текстында пайдалана. Бір ұшырақта ол тәсі шарасының мақал икәнін айырып алып ескерті. Алла бірмәгәнді мұлла бірмәс мақалі бік тұғырлы сөздірді. Икінші шырақта мақал икәніне кесетмеше фикір ағышында тәсірлі сөз, ғибәрі әкіпік ұқ, ғадәттегі шай азып кетті. Шулы вақытта Тукайның мақалары топлау үзіне бір әсәр барлыққа кетіру мисалында табарға бола. Мақалар деген язмасын тулысынша кетірірге болыр едіме, оқып шығыз әлі өзегіз. Исап керек, хисап керек. Иске гласныйларны чыгарып түгәргә нишә ат кирәк. Бийсе килмәгәннең кие килми. Татар бае газет сөйми. Ике чабата бер кием, ике шалкан бер тиен. Татар хатынының бар белгәне күлмәк тиктерүле кием. Кие сыңмас калтырар, ат азгыны тайга иярер. Менә буларга багышлап ул бөтен бер тема иштәлек бәян итә. Тел бизәкләр белән Тукайша иҗади эш итүнең менә шушы төп юнәлешләре турында уйланыр өчен әһәмиятле ике нәтиҗә ясап, без бүгенге әңгәмәбезне төгәлләйбез.
Сез Илдар Низамов мирасы сәхифәсен тыңладыгыз. Анда Галимнең Габдулла Тукай әсәрләрендә татар халык мәкаләләрен һәм әйтемнәрен куллану осталыгы дигән дәресе яңгырады. Тел күрке сүз тапшыруының бүгенге чыгарылышы шушының белән тәмам. Аны Нәсим Акмал, Рамил Хизиятулла һәм Гүлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз. Үзара туган телебездә аралашып яшик.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.